Landinu skipt. Jósúa bók, 13. kafli. Þegar Jósúa var orðin gamall og hnýinn að aldri, sagði drottinn við hann. Þú ert orðin gamall og aldur hnýinn, en samt er enn mikið af landinu sem ekki hefur verið tekið til eignar. Þetta er landið sem eftir er. Öll lönd Fílistea og allt land Gesuríta frá Síhórá austan við Egyptaland og norður til landa Ekrons sem allt helst heyra Kanverjum til. Auk þess 5 höfðingjadæmi Fílistea í Gaza, Astod, Askalon, Gat og Ekron, einnig Avítar í suðri, allt land Kanverja og Meara sem heyrir Sídon til, allt að Afek til lands Amorita. Einnig land Giblíta og allt Líbanon í austur frá Bal Gat sem er undir Hermonfjalli og til Lebo Hamat. Ég mun sjálfur hrekja úr vegi Ísraelsmanna alla íbúa fjallendisins frá Líbanon til Misrefot Maim alla Sídoninga. En þú skalt kasta hlutum landið og skipta því í erðahluti eins og ég hef boðið þér. Skiptu þessu landi nú þegar í erðahluti með ættbálkunum 9 og hálfum ættbálki Manasse. Hinn helmingur ættbálks Manasse og niðjar Rúbens og Gaðs höfðu þegar tekið við erðahlut sínum sem Móse fékk þeim austan við Jórdan. Þetta er það sem Móse þjónn drottins fékk þeim. Landið frá Aroer í jaðri Arnondalsins, frá borginni sem er í dalnum miðjum, alla sléttuna frá Medeba til Dýbon, allar borgir Síhons Amorita konungs sem ríkti í Hesbon og allt að landsvæði Ammonita. Auk þess fékk hann þeim Gilead og landsvæði Gesurita og Maakatita og allt Hermon fjallendið og allt Basansvæðið að Salka. En fremur allt konungsríki Ógs í Basan sem ríkti í Astarót og Edrei. Hann var einn af þeim fáu refaítum sem eftir voru, en þá hafði Móse sigrað og rekið brott. En Ísraelsmenn ráku ekki Gesurita og Maakatita burt. Þess vegna búa Gesurítar og Maakatítar meðal Ísraels enn þann dag í dag. Ættbálki Levi einum gaf Jósúa engan erðahlut. Eldfórnir drottins, Guðs Ísraels, eru erðahlutur hans, eins og drottin hafði sagt við hann. Móse hafði fengið hverri ætt fyrir sig í ættbálki niðja Rúbens land sem hér segir. Landið frá Aroer í jaðri Arnondalsins og frá borginni sem er í dalnum miðjum alla sléttuna við Medeba, Hesbon og allar borgirnar á sléttunni umhverfis hana, Dýbon, Bamót Baal, Bet Baal Meon, Jasa, Ketemót, Mefat, Kirjataim, Sýpma, Seret Sahar á fjallinu í dalnum, Bet Peor, Pískarhlíðar og Bet Jesimót, auk þess allar borgirnar á sléttunni, gjörvalt ríki Síhons Amorita konungs sem hafði ríkt í Hesbon. Móse hafði sigrað hann og höfðingja Midianita frá Evi, Rekem, Súr, Húr og Reba, en þeir höfðu verið herforingjar Síhons og bjuggu í landinu. Ísraelsmenn höfðu einnig drepið spásagnamanninn Bileam Beorsson með sverði, auk hinna sem þegar höfðu verið feldir. Jórdan markaði landamæri Rúbensniðja. Borgirnar og þorpin umhverfis þær voru erðahlutur Rúbensniðja, hverra rættar um sig. Móse hafði fengið ættbálkin niðja Gaðs land hverri ætt fyrir sig. Þeir hlutu Jasersvæðið, allar borgir í Gilead, helming lands Amorita að Aroer sem er gengt Rabba, einnig landið frá Hesbon að Ramat Mispe og Betonim og frá Mahanaim að Lítebýrlandi og að auki Bet Haram Bet Nimra, Sukkot og Safón í dalnum, leifar konungsríki Síhons, konungs í Hesbón, og ennfremur Jórdan og landið austan við Jórdan að strönd Kinneretvatns. Þessar borgir ásamt þorpunum umhverfis voru erðahlutur hverrar ættar niðja gaðs. Móse hafði einnig fengið hálfum ættbálki niðja Manasse land, hverri ætt um sig. Land þeirra var frá Mahanaim, allt Basansvæðið, allt konungsríki Óks, konungs í Basan og auk þess öll tjalda þorp Jærs í Basan. Alls voru það 60 borgir. Niðjar Makirs, sonar Manasse, helmingur niðja Makirs, hver ætt fyrir sig, hlutu helming af Gilead, Astarót og Edrei, en það voru höfuðborgir konungsríkis Óks í Basan. Það eru þau svæði sem Móse hafði skipt í erðahluti á sléttunum í Móab, handan við Jórdan, austan Jeríkó. En ættbálki Levi fékk Móse engan erðahlut. Drottinn Guð Ísraels er erðahlutur hans, eins og hann hafði sagt þeim.